Så Markus kapitel 2, anden del. I de første eller anden kapitel af Markus evangeliet, der ser vi, at Jesus han underviser med en autoritet, som jøderne ikke har set før. Han befaler over dæmoner, han tilgiver synder, han kalder sig selv for menneskesønnen, og han helbreder alle de syge. Og det er ikke gået ubemærket hen. Vi læser i kapitel 1, vers 22, at de blev slået af forundring over hans lære, for han lærte dem som en, der har myndighed og ikke som de skriftkloge. Og når der står, at de blev slået der, så betyder det at være slået ud af sine sanser. I kapitel 1, 27 står der, at de blev alle sammen så forfærdet, at de sagde i munden på hinanden, hvad er dette? En ny lærer med myndighed. Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham. Og i 2:12, der helbreder han den lamme, der bliver firet ned foran ham, og der står, og han rejser, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem, alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Så der er på det her tidspunkt, allerede i midten af kapitel 2 af Markus, en forståelse af, at det her evangeliet, det er noget nyt, det er noget anderledes. Og hvor nyt det er, og hvor anderledes det er i forhold til det, som folk kendte til, det fortæller Jesus her i anden halvdel af kapitel 2. Lad os gå til kapitel 2, vers 18. Markus 2, 18. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Spørgsmålet her i vers 18 er i virkeligheden mere en bebrejdelse eller en beskyldning, eller måske endda et angreb i form af et spørgsmål, som er helt normalt den måde, de taler til Jesus på, senere, læser vi senere i evangeliet også. De her seriøse religiøse grupper faster tit, men det gør I ikke, lyder beskyldningen. Lad os først på plads, hvor tit skulle man faste ifølge Gamle Testamente. Man kunne faste i forbindelse med det ene og det andet, og der var masser af gange, man kunne faste frivilligt. Vi læser også om, der blev udråbt faste af nogle konger her og der. Men obligatorisk, hvor tit skulle man egentlig faste? Og svaret er, så vidt jeg forstår, og jeg er klar til at blive retsat, men jeg har simpelthen ikke kunne finde noget andet, når jeg har slået det op. Så er det én gang om året, man skal faste på forsoningsdagen, Yom Kippur. Det er den eneste dag, der er obligatorisk tvunget faste for almindelige lægfolk. I 3. Mosebog 16:29, der læser vi her om forsoningsdagen. Der står, dette skal være en eviggyldig ordning for jer. I den 7. måned på den 10. dag i måneden skal I spæge jeres legeme. I må ikke udføre noget arbejde. Det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæst blandt jer. For på den dag bliver der skaffet jer soning, og I bliver renset. I bliver renset for alle jeres synder for Herrens ansigt. I skal holde fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres legeme. Det skal være en eviggyldig ordning. Og så i 3. Mosebog 23:29 også. Enhver, der undlader at spæge sit legeme den dag, skal udryddes for sit folk. Og enhver, der udfører noget som helst arbejde den dag, det menneske vil have udryddet for hans folk. Også i forbindelse med forsoningsdagen. Jeg mener, det var det sidste, vi var i Israel, hvor vi skulle hjem på Yom Kippur. Der var vi den sidste flyver, der nåede at afgå lige før Yom Kippur. Jeg mener, den flyver lige efter os nåede at blive, cancelled. Der er ikke noget at sige til, at jøderne den dag i dag tager forsoningsdagen meget seriøst, og alt lukker og slukker, alt hvad man kan lukker og slukker på forsoningsdagen på Yom Kippur. Spæge står der i den danske oversættelse, afflict i den engelske, og fælles, når man står op, betyder det at underkaste en streng levevis, især med hensyn til mad og drikke. Men altid forstået af jøderne dengang som i dag, som faste, altså ikke at spise. Derudover er der masser af dage, man kunne faste frivilligt. Der er masser af den ene slags og den anden slags faste, hvis man vil det. Men de skriftkloge, de havde gjort sig ekstra gode, ligesom med så meget andet. Så de havde taget det gamle testamente, og så havde de gjort det ekstra godt og tilføjet deres egen tradition eller deres egen tolkning. Så de skriftkloge havde, de hardcore af dem, to faste dage om ugen. Og af en eller anden grund, så var det oftest mandag og torsdag. Jeg ved ikke, hvorfor lige i dag. Så det her, det var blevet en religiøs disciplin blandt de skriftkloge. Og tilsyneladende nu også blandt Johannes disciple. Altså efter Johannes Døbers død, så hans disciple tilsyneladende, nogle af dem sluttede sig til farisæerne og muligvis derfor adopterede nogle af deres traditioner. Men det var noget, man gjorde for at blive set og anerkendt blandt mennesker. Det var det blevet til. Det var blevet til blandt de skriftkloge en slags hyklerifest. Og det er det, Jesus han adresserer i Matthæus 6. Prøv at kigge i Matthæus 6, 16. Eller bare lyt med. Så Matthæus 6, 16. Jesus siger, når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne, for de gør deres ansigt ukendelig, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du faster, så salg dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser det skjulte, skal lønne dig. Så hvordan ved vi, at de skriftkloge havde den her praksis at gå og gøre det, at den årsag, at mennesker skulle se dem, det er fordi Jesus han siger, at det er derfor, det er for at være, de gør det synligt for mennesker. Et tidspunkt, man ikke måtte faste, det var i forbindelse med et bryllup. Og jeg går ud fra, at det er fordi, at der er kommet nogle af den her slags mennesker til bryllupper, og så selv til et bryllup kommet fastende med dyster mine og sagt, ja, vi vil gerne deltage i jeres bryllup, men vi vil ikke spise noget, for vi faster, og vi er så gode. Og så kunne alle andre sidde og få ødelagt deres humør. Så på et eller andet tidspunkt lavede man altså den her regel i jødernes bog om faste, at man ikke måtte faste til et bryllup. Det var det eneste tidspunkt, det var forbudt at faste. Og derfor så siger Jesus, som han gør, kan brudsvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Messias, Jesus, bliver ikke kaldt brudgommen i Gamle Testamente, men vi ved, at Nye Testamente er spækket med referencer til Jesus som brudgommen og med kirken som hans brud. Så det her, der hvor de konfronterer Jesus, der siger han altså, det her det er ikke tiden til at faste, fordi Jesus han er hos dem. Men hvad var det, man gjorde på forsoningsdagen? For man gjorde andet end at faste selvfølgelig. På forsoningsdagen, der slagtede man dyr som sønoffer. Og de ofre var selvfølgelig kun et billede på det, der skulle komme. De kunne ikke skaffe forsoning i sig selv, men det var et billede på Guds perfekte og evige offer, Guds søn og Gud selv, Jesus, der døde på korset for vores sønner. Så de her dyr, man slagtede, var selvfølgelig et billede på Jesus, som bringer os forsoning, evig forsoning. Det er endegyldige offer, det perfekte offer. Og Jesus siger, når brudgommen er taget fra dem, den dag skal de faste. Det er selve forsoningsdagen, som de andre forsoningsdage peger frem mod. Det er den dag, hvor vi fik forsoning, hvor at vi blev renset for vores synder ved Jesu blod. Når Jesus han siger taget fra dem, så betyder det at blive slået ihjel. Altså ikke bare dø, men blive revet væk eller skåret af. Og på den dag skal de faste. Det er den rigtige forsoningsdag. Det er jo et første gang i Markus evangeliet, at Jesus han refererer direkte til sin død. Jesus han kunne til enhver tid have sagt på plads, da de kommer og siger, hvorfor er det egentlig, I ikke faster? Så kunne han bare have sagt, jeg har fastet 40 dage. Hvor mange af jer har fastet 40 dage? Og så behøver vi ikke snakke mere om det. Men det gjorde han ikke. I stedet for, der bruger han muligheden til at kommunikere en vigtig pointe om evangeliet. Og det kan sagtens gå lige forbi os, og det kan det også, når jeg lige læser det. Men bare det, prøv at tænke på, at Jesus han tog ikke til genmeldelse sådan her. Han kunne sagtens have trumfet dem alle sammen. Sagt, hvem af jer tror, I er mere retfærdige end mig, jeg har fastet 40 dage, hvad snakker I om? Men han brugte den her mulighed til at kommunikere evangeliet. Absolut et eksempel for os. Selvom nogen anklager os for, selvom nogen kritiserer os for et eller andet, og vi egentlig godt kunne retfærdiggøre os selv nemt, prøv at tænke på, hvis vi hver gang havde for øje og bare bruge en mulighed. At sige, ja, har vi en mulighed for at kommunikere evangeliet? Og i alle mulige andre henseender selvfølgelig. Men se, Jesus selv bruger den her mulighed til at kommunikere en pointe. Og pointen er, i vers 21, ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap den gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Alle, der har prøvet at arbejde med naturstof, jeg kunne godt sige som mig selv, det har jeg ikke, jeg lyder bare så klog, når jeg. Men i hvert fald, jeg har hørt af dem, som har arbejdet med naturstof, at ting som uld og bomuld og så videre, at det krymper. Det krymper mere end kunststof, meget mere. Så selvfølgelig alt, hvad man havde dengang, var naturstof, og det krympede. Så selvfølgelig syr man ikke noget nyt og noget gammelt naturstof sammen. Noget af det krymper, noget af det gav ikke krymper, så har vi balladen. Når man hældte vin på skind, oftest gedeskind, så havde man næsten sådan en fuld goat body ting, hvor man havde kortet benene af, altså af skindet, selvfølgelig er geden ude først, ikke? Og så er benene kortet af og syet sammen, og hovedet er så, eller halsen undskyld, er ligesom blevet til hvad hedder sådan noget, hanken. Halsen er blevet til halsen, tak for det. Og det var selvfølgelig en del af fremstillingsprocessen. Der hældte man vinen ned, og kernerester og det bitre fra vinen, som senere blev brugt til eddike, gik til bunds og blev så sorteret fra, når man hældte det over. Og efter x antal gentagelser kunne skinnet ikke give sig mere. Så hvis man hældte ny, ugæret eller ikke færdiggæret vin på et gammelt skind, så ville skindsækken simpelthen springe, eller i hvert fald sprække, og ville gå tabt, og vinen ville selvfølgelig gå tabt. Sand kristendom, eller vi kan sige evangeliet om Jesus, Messias, er fuldstændig anderledes og enestående. Derfor kan det heller ikke sættes sammen med noget andet. Evangeliet kan ikke mixes med noget andet, og evangeliet kan ikke presses ind i et religiøst system. End ikke jødedommen på Jesu tid, og selvfølgelig så heller ikke noget som helst andet religiøst system. Jesus han opfylder alle de messianske profetier i Gamle Testamente. Og Jesus han troede på og understøtter Gamle Testamente og refererer til Gamle Testamente. Og hvis vi tror på Jesus, kan jeg ikke se, hvordan vi kan sige, at vi ikke tror på Gamle Testamente. For Jesus tager Gamle Testamente bogstaveligt. Men evangeliet kan ikke blandes sammen med jødedommen, hverken dengang eller i dag. Ligesom ikke kan blandes sammen med nogen anden religiøs system. For jødedommen var ikke bare Gamle Testamente. Jødedommen byggede på menneskers ekstra bud, menneskeregler og menneskers traditioner og overlevering. På samme måde så kan du ikke sætte en Jesuslap på der, hvor der er hul. Du er nødt til at udskifte det hele. Det minder os om Johannes 3, vers 1. Så Johannes evangelie kapitel 3, vers 1, hvor der står, der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der kommer fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Jesus er ikke noget, du tilfører til dit liv, men han giver dig et helt nyt liv. På samme måde er Jesus ikke noget, du tilfører til et religiøst system. Han giver dig et helt nyt, system, en helt ny pakke. Vers 23. På en sabbat kom Jesus forbi nogle kornmarker, og undervejs begyndte hans disciple at plukke aks. Farisæerne sagde der til ham, se der, hvorfor gør de noget, som ikke er tilladt på en sabbat? Så sagde han til dem, har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne? Hvordan han på ypperstepræsten Ebiatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og til med gav sine mænd noget. Og Jesus sagde til dem, sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Derfor er menneskesynden herre også over sabbaten. Så det var ikke forbudt at tage de korn, man kunne have i hænderne, når man gik igennem en mark. Det var absolut tilladt. Man kunne ikke bare samle det til mængden uden at spørge først, men man kunne tage det, man kunne have i hænderne, når man gik igennem en mark eller forbi en mark. Det var praksis helt fra gammeltestamentlig tid, at bonden ikke høstede alle aksene, men lod lidt sidde til den fattige og til den rejsende. Den praksis var selvfølgelig særdeles nyttig for de fattige, og vi ser også den praksis i Ruths bog kapitel 2, hvor Ruth går og samler aks efter høstfolkene på Boas mark. Så det var altså helt i orden at plukke aks og gnide dem i hænderne for at skille korn fra avner, og så blæse avnerne fra, for derefter tyk korn eller kernerne med tænderne. Det var slet ikke det, der var problemet. Problemet var, at det var på en sabbat. Farisæerne, som var højt på strå i det religiøse system, havde ikke noget imod, at man samlede aks overhovedet, men det, de adresserer her, det er, at det her er ikke tilladt at gøre på en sabbat. For i deres øjne, så høstede de i det, de gik igennem og hævde de her korn fra, og de tærskede i det, de gned avner fra aks, og tilberedte formentlig et måltid, det de tykkede kernerne. Og det var arbejde. De skriftkloge havde stillet et helt regelsæt op for, hvad der var arbejde og hvad der ikke var. For eksempel så kunne man ikke bære noget i hænderne eller over skulderen. Det var arbejde. Men man kunne bære noget med baghånden, eller med foden, eller med albuen, eller bundet til håret. Det var ikke arbejde. Og det var selvfølgelig ikke noget gammelt testamente, Guds ord havde fortalt dem. Det var deres egen overlevering. Det var deres egen forbedring af gammelt testamente, om man vil. Deres egen tradition. Man måtte heller ikke binde et knop. Det var arbejde. For der stod i gamle testamente, man skulle binde ting op. Man skulle knække å, og man skulle sætte i hele betydningen, at man skulle sætte alle fri, dyr og slaver og mennesker. Man skulle ikke arbejde, man skulle ikke binde nogen til noget. Så man måtte ikke binde et knop. Men en kvinde kunne binde sit forklæde. Så man kunne få sin kone til at binde hvad som helst, så længe hun brugte sit forklædeknop. Og så var man ud over det, så var det ikke arbejde. Og det lyder fjollet, for vi kan sagtens se, når det er nogle jøder, som levede for 2000 år siden, kan vi sagtens se det tåbelige i det. Men hvis vi tænker bare et par minutter, så kan vi hver især finde nogle menneskeregler, som vi eller andre selv har sat op, og som vi måske endda følger i vores liv, som der ikke står i Bibelen, men som er vores egen tradition eller forbedring. Og hvis I ikke kan, så inviterer jeg til at bede den bøn til Gud. Vis os Gud, hvor vi har vores egen tradition, som ikke bygger på dit ord. Men det er en farlig bøn at bede. Så I kan lige så godt bryde sammen og tilstå først som senere. Vi kunne blive ved med at tale om menneskeskabte regler, men det er der ikke nogen grund til at tage os langhalm på. Jesus ved udmærket, hvad der er Guds lov, og hvad der er menneskebud. Selvfølgelig gør han det. Han kan godt skille ordet fra traditionen. Men i stedet for at konfrontere dem direkte med deres hykleri, som man gør senere, så giver han dem tre pointer at tygge på. For det første, så har det præcedens i skriften. Det læser vi i vers 25 og 26. Så kapitel 2, 25 og 26. Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd manglede mad og blev sultne? Hvordan han på ypperstepræsten Ebiatars tid gik ind i Guds hus og spiste af skuebrødene, som det kun er tilladt præsterne at spise, og til med gav sine mænd noget. Så David var selvfølgelig ikke levit, og der er slet ikke præst, og går så ind, og de skal bruge noget at spise, for de er i gang med en stor flugt, eller en stor forfølgelse. De er i gang med at udkæmpe kæmpe slag, og siger han, vi skal bruge noget at spise lige nu. Og så siger præsterne, som jo er levitter, ja, vi har jo desværre kun de her skuebrød, som I ikke må spise, for I er jo ikke præster, og formentlig ikke særlig mange af levitter. Og David siger så, ja, det går an. Og så snupper han dem og giver dem til sine mænd, og de får noget at spise, og der kommer ikke rigtig mere ud af det. Det turde han godt. Så der er præcedens i skriften. Det siger Jesus, jeg har ikke læst. Da David skulle bruge det der, der gik en mand og tog det. Og mere var der ikke i det. Så slemt skulle I ikke tolke det. Og sabbatens mening, som måske kommer endnu mere bag på dem, i vers 27, Jesus sagde til dem, sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Så sabbaten, hviledagen, blev til for, at mennesket kunne få hvile. Det var ikke mennesket, der blev til for hviledagens skyld. Det skulle være en hviledag. Men de skriftkloge havde gjort det her formentlig til den hårdeste dag på ugen, hvor man skulle følge alle de her regler, man skulle gøre alle de her ting, og det var mega forvirrende. Folk tænkte, ej, bare jeg snart kan komme på arbejde igen. De havde lavet om på det hele. Så Jesus han siger til dem, sabbaten blev til for menneskets skyld. Det betyder ikke, at skriften blev til for menneskets skyld, og at Gud er til for menneskets skyld, og han reagerer i himlen kun for, at mennesket skal have lov at være. Det er noget helt andet. Så er vi over humanisme. Men hviledagen blev til for menneskets skyld. Og den tredje ting, den tredje point, de fik at tygge på her, det var menneskesyndens autoritet i vers 28. Derfor er menneskesynden herre også over sabbaten. Man kan næsten forestille sig farisæerne sætte sig og hyperventilere, når Jesus han siger, har I ikke læst? For hvis der er noget, de brystede sig af, farisæerne, så var det, de holdt loven og endda alle deres ekstra gode bud og deres overbygninger, og så kunne de ordet, og de læste ordet hele tiden. Og Jesus siger, har I ikke læst det her, eller hvordan hænger det sammen? Der er han lige på kornet, om man vil. Og når han siger, sabbaten blev til for mennesket, og menneskesønnen er herren også over sabbaten, kan man næsten forestille sig, hvordan underkæben bare... hvordan chokket nok ikke har kunnet måles på de her. Det virker som om, Jesus han vender op og ned på alting. Men det er mennesker, der har ændret på Guds lov. Det er mennesker, der har ændret op og ned på Guds lov på Gamle Testamente med alle deres menneskeregler. Og Jesus kommer og gør alting nyt. Han sætter det ikke bare tilbage til Gamle Testamente, det er ikke bare en vækkelse, hvor vi begynder at tage Guds ord, som den rene var, og så tage menneskebudene til side. Det er noget helt nyt. Han gør alting nyt med det, han gør. Senere konfronterer Jesus især farisæerne med deres hykleri. I Markus 7, vers 8, prøv at bladre et par sider til Markus 7, 8. Og der går Jesus til selve kernen af hans kritik. Jesus han siger i Markus 7, 8, I er tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering. Og han sagde til dem, hvor kønt. I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering. Moses har jo sagt, ær din far og din mor, og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Men I siger, hvis et menneske siger til sin far eller sin mor, det du skulle have haft som hjælp af mig, skal være korban, det vil sige tempelgave, så tillader I ikke længere, at han gør noget for sin far eller sin mor. I sætter Guds ord ud af kraft med jeres egen overlevering, og meget andet af den slags gør I. I sætter Guds ord ud af kraft med jeres egen overlevering. Og så siger Jesus, at der er meget andet af den slags gør I, så kritikken er endnu bredere end det. Og Jesus han advarer mod farisæerne, de skriftkloge deres lærer i hele Matteus 23. Hele Matteus 23 er en lang advarsel mod farisæerne, de skriftkloge. Man kan ikke beholde sin religion, ved enten man kalder den religion kristendom. Man kan ikke beholde sin religion eller ideologi, og så tilføre Jesus. Enten så har man mødt Jesus og taget imod Jesus, eller også har man ikke. Og selvfølgelig er der nogen, der kalder sig kristne rundt omkring, der ikke har taget imod Jesus. Man kan ikke beholde hele sit mindset, og så tilføre Jesus. Der skal en helt ny pakke til. Jesus gør alting nyt, og du skal fødes på ny, og der er mange måder at sige det på. Jesus, han springer alle systemer. Du kan ikke nøjes med en Jesus-lap i dit liv. Du er nødt til at få hele den nye park, hele det nye skin, og blive født på ny, og være sådan en ny gedesæk der. Lad være med at være stædig og stivnakket som farisæerne. Men prøv at være fleksibel, når Jesus han vil gøre noget nyt i dit liv. Selvom du kender Jesus, når han vil gøre noget nyt i dit liv, så prøv at være fleksibel, så du ikke bliver revet i stykker. Chuck Smith, han sagde ofte, "Blessed are the flexible, for they shall not be broken." Altså, velsignet er de fleksible, for de skal ikke rives i stykker, de skal ikke knækkes. Og må det være sandt for os? Må vi være fleksible overfor. Ikke fleksible for alt muligt med, hvad mennesker siger, hvad der nu er moderne, men må vi være fleksible, og må vi have bløde hjerter overfor Jesus, han vil i vores liv. Må det være sandt for os. Jesus, tak for dit ord til os her. Og vi beder dig, at du vil tale til os hver især om, hvor vi holder menneskebud over dit ord her. Hvor vi sætter dit ord ud af kraft, hvis det er det, vi gør her. Hvor vi ikke er fleksible her. Vi beder dig, Jesus, at vi må være bløde hjerter for dig her. Vi må have åbne hjerter, og vi må kunne bukke os den vej, du vil her. Vi må være fleksible for dig og fleksible for dit ord, Jesus, for hvad du vil gøre i vores liv her. Tak, Jesus. Amen.